ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ኩብራትን ኩብራን ንሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ዕለት 30/3/2018 ዓመተ ምህረት በቲ ትዊተር እተሰምየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሽ ሸቐም ኣቢሎም ሰናይ ልክዕ ከም ፍቕርን ፍትሕን ምትሕብባርን ሓንሳብ ንሓዋሩ ዘዕተር ዘይኮነስ ዕለት ብዕለት እትዕወቶ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 30/3/2018 ዓመተ ምህረት ትፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘረጎ መስዋዕተ ቅዳሴን ቅዱስነቶም ጸረ ሰማዊነት ንምውጋእ ናይ ዘይተገዳስነት ረክሳዊ ተህዋስ ምውጋእ ከም ዘድሊ ናይ መንግስታትን ተቋማትን ግላውን ሓላፍነት ብዝብል ኣርእስቲ ተሰንዩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ተሳተፍቲ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ዘረባ ከም ዝገለጹን ከምኡ እውን ናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕብረት ኣፍሪቃን ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ውድብ ብምትሕብባር ናብ ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ዘመሓላለፍዎ መልእኽትን ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽትን ኣብ ጃላላባድ ኣብ ልዕሊ ቤት ፅሕፈት ዓለም ሓቆፍ ሓልዮ ህፃናት ጫንፈር ዝተፈፀመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ንምክትታልኩም እናመስገና። ናይ ሎሚ ዕለት 30/3/2018 ዓመተ ምህረት መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ጓሶት ነፍሳት ድረ ቀረአያ ሒዞም ኣይዕፀፍን ክብሉ ዘይኮነስ ከም ኢየሱስ ሓልዮት ብዝመልኦ መንፈስ ናብ መጓሲኦም ክቐርቡ እዩ ዘምሕረሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ሓቀኛ ጓሳ ነፍሳት ኣብነት ኢየሱስ ብምኽታል ናብ ህዝቦም ቅርበትን ሓልዮትን ዳኣኸ ዘውትር እምበር ድርቅናን ቅድመ ኩነታዊ ፍርድን ተኣንጊቦም ህዝቢ ኸርዕዱ የብሎምን እንክብሉ ንጓሶት ነፍሳት ኣቡናትስ ይኹኑ ካህናት ጭቡጥ ስራሕ ጉስነት ከካይዱ ተማሕጺኖም። ከም ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ዝተወስደ ኮይኑ ብዛዕባ 2 ብተኣምራት ዝሓወያ ደቂ ኣንስትዮ ይዛረብ። እታ ቀዳመይቲ ጓል 12 ዓመት ዝኾነት ጓሉ ንኢያኢሮስ ዝበሃል ሓላፊ ቤተ መቕደስ ኣሂሁድ ኮይና፣ እታ ኻልአይቲ ድማ ሓንቲ ንልዕሊ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ካብዚ ሕማም እዚ ንክትገላገል ኣለዉ ናብ ዝበሃሉ ሓኻይም ከይዳ ገንዘባ ኩሉ ወዲኣ ትገብሮ ጨኒቋ ዝነበረት ኮይና بزعبا يسوس مسامعت قن بلبا عنستقو قرب إليه ولا نتازة فركدان وختن كنت زغل محاوهو بلا بلبا كتالعلن كتوردن انكلا يسوس بتقاي حلفمو كمزا سراقيت بزي امنة زي تدفئة زفر كدان وخد تنكن اتحمام دو كبلن ييسوس كابو حيلي خمزوات اب مستبهال من تنكيوني كبلن حانتي زغون اللوغزية يزونتو قواسوت نفسات ابوناتن كهناتن نزا ابنت زي كختلمو قوعزو خجمرو اب مونغو هزبون كمالالسو كحاليولون كا بمالت بسلس تقالاتي قلصوهم نزي بزبالس ازي قلص كا اتن كلت قدامو تهول كتات نايزي ابلعال ستقصو انجليين يسوس دما كان بحدش بدالبا ناب معدو مستساقره بزوح حزبي ناو تاكبه ابتقى بحرق انبره كاب مرحت بيت صلوت حاده ايا ايروس دو سمو مزه مصر ايوخا اب اقرو وديقو قوالي كتموتي لالا امو من تغط فوسن كتحاونسي مزيكا ايتكان دومبرالا الو ازنع لومنو انكبل بزوح حزبي يسعبو خمزنبره نسخ اب ما اكلوم حاليوت بزمال او مدنقاس يسن يوم خمزنبره يقلس
يسو non apre un ufficio di consulenze spirituali con un cartello, ma il profeta riceve lunedì, mercoledì, venerdì dalle 3 alle 6.
يسوس المنفساوي أقل قلوت زوعل حدا بيت صحفت كفيتو إذا نبي إذي أقل قلوت زهبو سنوين ربعن عربن كاب ساعة سلسخ ساب ساعة شدش تزبل تاب الليلة تفن ما اتهوون بنات عينيرو انت دلوخم ما باك توفي تخلو زبل اي نبرن يسوس ما باك اي حتى تنو كله بنات عيو حمومات بزعلة تزن بزعلة تزن يمتقو حو يوم كا كملو سيوم اونا اي بلن يسوس تانينو اب ماك الهزبو ياتو ابو خاص روحي سرح يسوس زبن ابنات كاس ازيو ابناتن كهناتن نزينا خن كتل زلن نزي ابنات زخوون انا زفلتو حد قدوس كهن نيرو تنفاس خساب تحلف اب منقو هزبو خمالالا سيوعل مشيت زقلو بدخام تففيلي من لس قن ازي زي بهال عقبة سلام الحزي دقس نبري اب مونغو هزبو خوينو زقل قل قواساخس كمزي كخون زلو نتو مابس اقام زركبو مقواسي بمنفس حاليوت كترخبو مخاد اب نايلو موانقل يسوس من يوز تنكفن خبل انكلو ازو خلو سغط قط انا راقاس من يز تنكفن خاتبل كبلو هاواريات انكملو شولو كلهم عقوقلهم يحزوون مسايو قعزو نيرو مالتيهم ازي عقوقيلوم كبيبومون يتنكفون نيروم زبل ابونجل ماركوس حمش تكزيتا تقيسون رهبوم لومون ابقاقاليو حوصوتو نلوو نزقبرو قواصوتو كتنكفون براكين تسقان كقبلون كمو زقبرو لو يسوس شيحوكو هواريات دارقا خم عشا من تنكفن نقاتبل كبلو ايحفرون ازخ انا حق انيا حيواي قواصا اساريو
الباستوري باونتو كولوليو الجورنو دي لسو اردناتيوني sacerdotale episcopale
gosanefsat kanigun episcopos ammal tekhnetu bzeyti yiqba etahaqqenya zeyti gin eti wishtaw zeyti zeyti nay qarba mohan halay nay mohanin nemogwasi qarba khoynu gwasa lezodlo kemzello kfelitallo minalbat hada halqa nay kampomber gwasa aykonen malati rahrahan halyetin zgodelo gwasa dereq nay mohanin zeyti atsafnet tbay yetqamma netena bagi betr wesidu sil sil يبلن سلازي زيز قادلون قاسات كل منو اللوم وقويتا منفس قربت الرحرحان عدلن بيلوم كسل اللي يدلي كمزي قابل عليست تقوس كلكم كهن بزبالة سخاء يوسوس بعلو حادا حقن يحيواي قاسا معالتو بدخاميو زازيمو سناي زبالنا قرب مقبار يدكم لمن بأركس عبزمو سوات قداسي مئنتو قاساتنا نتقلي اوه قويتا مسحو زبوم كدو قعد سقا اب ما اكل هزبوم برحرحان حاليوتنكم مالاتلو قربهم خونو لصقا خبم نلمن حزب اغزابير حقن يا غواسو خركب كله اغزابير اما اكلكا ان كله ناي سمعكا فلي نغر يسمعو ناي لو وانجيلكا نزي زغلص
اب موداتا ناي لو وانجيل شعو ابي مغرام تغرم يبل اب غواساخا قربتن رحرحا اغزابير كترن انت خيلكا تسمع اغراموتيزم اغراموتزي انكبلو سبكتوم زازمو
كبراتن كبران سمعتنا زيد كتاتلو زلخوم راديو فاتيكان مدبق قانقا تغرينا ايو صره سماوين عب صره سماوينت زيت امرو غبناتن نموغا نمنغستاتن تقواماتن غلاون حلفنت بزبر ار است تسنيو عب زكايد زول عالم ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ተሳተፍቲ ዕለት 29 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ ቅዱስ ኣቦና ከም እተራኸቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ነቶም ተጋባእ ያን ተቐቢሎም ሓላፍነትን ተዘክሮን ነቲ ወትሩ ምስ ካልኦት መረባዊ ተራኽቦነት ብዓብዪ ደረጃ ዝሰፍሐሉ ይኹን ዳኣ እምበር ነቲ ካባኻ ዝተፈለየ ቁልሕ ዘይምባል ዝረኣየሉ ዘሎ ዘይተገዳስነት ዘተኣታቱ ሓደገና ረኽሳዊ ተህዋስ ንምጥፋእ ፍቱን ክትባት እዩ ዝብል ሓሳብ ብዘማእከል ዘርባ ከም ዘስምዑ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካስቴሊ ኣስዒበን፣ ቅዱስነቶም ብኩሉ መዳይ ጽልኣት ኣውጊዞም ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ቅኑዕ ምግባር ቅኑዕ እንከሎ ንኸይፍጸም ዘልምስን ዝዕንቅፅን ዘይምግዳስ ባህሊ ብምቅዋም ካብ ስሩ ክመሓው ይግባእ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ኣብዚ ወትሩ ኣዝዩ መርበባዊ ተራኽቦነት ዝሰፍሐሉ ዘሎ ዓለም ክትርድኦ ብዘይከኣል መገዲ ጉልሕ ዝኾነ ንኻልእ ዘይምግዳስ ብቕዓት የተኣታትዉ ኣሎ። እቲ ዓውሎማዊ ከይዲ ሓደ እኳ ካባና ደሴት ወይ ከዓ ማንም ብዘይ ንኹሉ ክቡር ሓልዋት ሰላማዊ መጻኢ ክህልዎ ከም ዘይኽእል ንምስትውዓሉ ክሕግዘና ኣለዎ። በዚ ምኽንያት እዚ ቅዱስነቶም ሓላፍነት ኣብ ዝብል ቃል ኣተወኪሮም ሓላፍነት ማለት ምላሽ ናይ ምሃብ ብቕዓት ማለት እዩ። ናይ ዓመፅ መንቀሊ ንምትንታን ምፍታን ጥራሕ ማለት ዘይኮነስ ናይ ህልኸይናነት ዋቕዕ ብምንጻግ ብቑዕ መልሲ ናይ ምሃብ ቅርብነትን ንጡፍነትን የድሊ። ሓላፍነት ማለት ድማ ንሱ እዩ፣ መፍትሒ ዝኸውን መልሲ ምሃብ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካስቴሊ ኣስዒበን። ዘይተገዳስነትን ርኢኻ ከም ዘይረአኻ ምዃኑ ወትሩን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ስላሕታዊ መንፈስ ክፍኣት ኣብ ኣፈት ሰብኣዊ ፍጥረት ዝተኸደመ ምዃኑ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብቲ ብዛዕባ ቃኤልን ኣቤልን ዘዘንትዎ ህልኸይናነት ዝተሰረተ ቀቢፀ ተስፋነትን እናረአኻ ከም ዘይረአኻ ናይ ምዃን ትምባል ዝወልድ ናይ ሞት ሰረት ዝገልጽ ታሪክ የረጋግጾ። እቲ ኣእምሮኻ ዘጽምም ኣብ ኣውሽዊዝን ብርከናውን ኣብቲ ናይ ህልቂት ሰፈር ምብጻሕ ኣብ ዘካየድ ኩሉ እዋን ብውሽጠይ ጽን ዝበልክዎ ዘጨንቕ ንንባዓትን ጸሎትን ምሕረትን ምሕታት ጥራሕ ቦታ ዝሓድግ ስቑታ ተመክሮ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ኣሎኒ። ብሓቂ ሰብኣውነት ዝዓሰሎ መጻኢ ንምስንዳው መንፈስ ክፍኣት ምንጻግ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብሓባር ሰናይ ምህናጽ እውን የድሊ። ተዘክሮ ናይ መጻኢ መፍትሕ እዩ። ኣብቲ ቅዱስነቶም ዘስምዕዎ ሓጺር ይኹን ዳኣ እምበር ጽዑቕ ቃሎም ተዘክሮ ናብ መጻኢ ዘሰኒ መፍትሕ ምዃኑ ይሕብሩ። ስለዚ ብኽብርን መጻኢ ወለዶ እዚ ተዘክሮኣዊ መፍትሕ መጻኢ ምርካብ ሓባራዊ ሓላፍነት ምዃኑ እንክሕብሩ። እዚ ድማ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዝሓሊ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ምስ ኣይሁድ ሃይማኖት ናይ ሓባር ዘተዝከታተለ ድርገት ዘውፅኦ ሰነድ የዘኻኽረኒ። እዚ ለምድ ዘመን መበል 20 ዓመት ዘብዕል ዘሎ ሰነድ እዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘርእ ሰብ ዝተፈጸመ ህልቂት ንዝክርን ብዛዕባኡ ነስተንትን ዝብል ዝተጻሕፈ ሓረግ የዘኻኽረኒ። ኣብ 10 ቃል ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ይብሎ ቅዱስ ኣቦና ታሪኽና ንምህናጽ ናይ ሓባር ወይ ድማ ሓባራዊ ኣብ ስምዒት ሕዙእ ዘይኮነ በንጻሩ ብውሳጠ እቲ ንተስፋን ንዓደሽ ጩራ ወጋሕታ ገዛእ ርእሱ ብዛዓጽው ናይ ስቓይ ለይቲ ኣብ ምሕላፍ ምቑሕ ዘይከውን ተዘክሮ የድልየና ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ጽልእን ኣድልዎን ጸቕጥን ዘይብሉ መጻኢ ህንጸት ኣብ ኢድ እቲ ናይ ሓላፍነትን ተዘክሮን ቀረባነት ንብጻይ ዝብል ባህሊ ጸረ ዘይተገዳስነት ቃል ኪዳናዊ ጥርናፈ ብምቋም ንኸልዓዕል ኣብ ዝተጸውዐ መንእሰይ ወለዶ እዩ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዕቑር ሓይሊ ናይ ሓበሬታን መራኽቢ ብዙሓንን መሰረታውያን እያቶም። ስለምንታይ ብሓቂ ሰብኣውነት ዝዓሰሎ መጻኢ ንምስንዳው መንፈስ ክፍኣት ምንጻግ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብሓባር ሰናይ ምህናጽ የድሊ እንክብሉ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስለ እቶም ብባርዕ ሓዊ ህይወቶም ዝሓለፈ ኣብ ደቡብ ኮርያ ጸሎት ኣዕሪጎም። ቅዱስ ኣቦና ምእትቶም ካብቲ ሓደጋ ባህላልቲ ሓዊ ዝተሓኑ ኣብ ደቡብ ኮርያ 37 ምሕካም ዝርከቡ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ቅዱስ ኣቦና ምእንቲ ሓድነትን ከምኣ እውን ኩሎም ብዝባር እዚ ሓዊ ዝተጸልውን 37 ሰባት ዝመቱን ብዙሓት ዝተሃሲቦን ጸሎት ኣዕሪጎም ኣብቲ ንቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብቴሌግራም ሰእድዎ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ሳንጆንግ ሆስፒታል መርያንግ ዘጓነፈ ባርዕ ሓዊ ህይወት ብዙሓት ዘጉደለ ኣዝዮም ከም ዝሓዘኑን ዝጓሃዩን ገሊፆም ልብና ንዅሎም በዝባርዕ ሓዊ ተሃስዮም ዘለዉ ክንድግፎም ከም ዝግባእ ድሕሪ ምባሎም ስሊኦም ድማ ንጸሊ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ቀጺሎም ምእንትቶም ከቢድ መቕዘፍትን ሓደጋን ዝወረዶም ሓይልን ምጽንናዕን ምትብባዕን ክረኽቡ ጸሎት ኣብጺሑ እቲ ሃልሃልቲ ሓዊ ብደባዊ ምብራቕ ከተማ ሚርያንግ እዩ ጀሚሩ ኣብቲ ባርዕ ዝተፈጸመሉ ከባቢ 200 ዝኾኑ ተሓከምቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ህንጻ ከም ዝነበሩን እቲ ባርዕ ከየቋረጸ ኣብ ጥቓ ክፍሊ ናይተን ነርስ ከም ዝተጸግዐ ይፍለጥ
ንውርደት ብትዕግስቲ ከይተሸከምካ ሓቀኛ ትሕትና የለን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ድማሊ ዕለት 29 ጥሪ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ትሕትና ማለትሲ ከምቲ ከድሕን ዘይክእል ሬድመይድ ዓይነት ክዳን ርእስኻ ኣድኒንካ ምኻድ ኣይኮነን ከምቲ ንጉስ ዳዊት ብወዱ ኣበሴሎምን ብፆቱን ምስ ተዋረደ ትሕት ኢሉ ዝኸደ ንኹሉ ውርደት ትሕት ኢልካ ምቕባል እዩ ሓቀኛ ትሕትና እንክብሉ ውርደት ከይተቐበልካ ክትሕት ከም ዘይከኣል ገሊጹ ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ምንባብ ካብ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ዝተወስዶ ኮይኑ ናይ ንጉስ ዳዊት ውርደት ዘመልክት ነበረ እዚ ውርደት እዚ ግን ከምቲ በዕሉ ንጉስ ዳዊት ዝበሎ እግዚኣብሄር ነዚ ወሪድኒ ዘሎ ዓመፃር እዩስ ኣብ ክንዲዚ ሎሚ ዝረገም ዘለኹ ምናልባሽ ጽቡቕ እንተመለሰለይ እዩ ትነገሩ ብኻልእ ኣዘራርባ ቅዱስነቶም እቲ ዓብዪ ሰብ ዝነበረ ንጉስ ዳዊት ሓጢኣተኛውን ከም ዝነበረን ክገልጹ ከም ሓቁ ዳዊት ዓብዪ ሰብ እዩ ነይሩ ንጎልያት ዝሰዕረ ብዝበለጸ ኸዓ ንጉስ ሳኦል ከሳድዶ እንከሎ ክልተ ግዜ ክቐትሎ ምሉእ ዕድል እንከሎ ኣብ ልዕሊ ናይ እግዚኣብሄር ቅቡእ ኢደይ ኣይዝርግሕን ወስ ኣይብልንን ክብል ዓብዪ ልቦናን ፈሪሃ እግዚኣብሄርን ዘርኣየን ክንሱ ሓጢኣተኛውን ነበረ ዓበይቲ ሓጢኣት ፈጺሙ ምስ ሰይቲ ኡርያ ዘመዎ ጥራሕ ከይኣኽሎ ንኡርያ እውን ዘቕተለ ከምኡ ውን ካልእ ዓብ ሓጢኣት ንህዝቢ ክቖፅር ምፍዳኑ ምዝ ዅሉ ግን ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዳዊት ኢላ ተኽብሮ ከመይ ጐይታ ኽልውጦ ብምሉእ ትሕትና ስለ ዝተቐበለን ምሕረት ኣምላኽ ንኽቕበል ብምሉእ ልቡ ስለ ዝተጻዕሰን ስለ ዝተነስሐን እቲ ዛዕበየ ጸጋ ናቱ እታ ንብዙሓት እተጸግመና ሓጢኣተኛ እየ ኢልካ ምእማን ብዙሕ ሓጊዛቶ ስለዚ ነቲ ዝመጸ ናይ ውርደት ፈተና ተቐቢሉ ኣሸኒፍዎ ከምቲ ዝበሎ ኸዓ ንምሕረቱ ኾይኑ እቲ ዛዕበየ ውርደት ፍሬ ከርሱ ዝኾነ ኣበሴሎም ኣብ ልዕሊኡ ክልዓል እንከሎ ህይወቱ ኸድሕን ወይ ወዱ ኸድሕን ኣይሓዘበን ንህዝቢ እግዚኣብሄርን ንመቕደሱን ነታ ታቦተ ኪዳንን ከድሕን ስለ ዝደለየ ነዚ ዅሉ ሒዙ ንዑ ንህደም እዩ ዝበለ እዚ ምስቲ ቕድሚ ሕጂ ዝገበሮን ጅግንነቱ ንኣወዳዲርካ ናይ ሕመቕ ናይ ህድማ ንቕድሚት ይመስል ግን ተባዕ ስጉምቲ እዩ ርእሱ ተጐልቢቡ ጥራሕ ሰእን ኮይኑ ናበኸይ ጓዓዝ ነበረ ይብለና እቲ ጽሑፍ እቲ ህዝቢ እውን ከምኡ ይገብር ነበረ ካብዚ ገደዲ ኸዓ ሽምዒ ዝስሙ ሰብኣይ ወዲ ጌራ ካብ ዓሌት ቤት ሳኦል ካብኣ ወፀ ንሱ ወፂኡ እናኸደ ይረግም ነበረ ኣእማን ናብ ንጉስ ዳዊትን ብጾቱ እናደርበ ኸዓ ኣታ ናይ ደም ሰብ ኣታ ናይ ብልያል ሰብ ውፃእ ውፃእ እናበለ ይረግሞ ነበረ ብጾቱ ገለ እንዶ ክንገብር ምስ በልዎ ኸዓ ግደፍዎ ይርገም እግዚኣብሄር እንተ ዳ ፈቒድዎ ንእግዚኣብሄር የራሕርሖ ይኸውን እሞ ይባህርኸኒ ግዲ ይኸውን እናበለ ብዓብ ትሕትና ተቐቢልዎ ንጉስ ዳዊት ነዚ ኩሉ ውርደትና ተቐበለ ንደብሪ ዘይትገጹ ድይብ ነበረ እዚ ኸዓ ናይቲ ኢየሱስ ህይወቱ ምእንታና ከወፊ ንቐራንዮ ናይ ዝገበሮ ጉዕዞ ጸርፍን ውርደትን ምልክት እዩ ትሕትና ኢየሱስ ከስ ኣብዚ ተገሊጹ ንረኽቦ
ኣልቦልቴ ከ ኖይ ፐንስያሞ ከ ሉሚልታ ኣንዳሬ ትራንኩሊ ኣንዳሬ ፎርሴ ኣቴስታ ባሳ ጓርዳንዶ ፓቪመንቶ ማንከ ማያሊ ካሚናኖ ኣቴስታ ባሳ ኮሶ ኖነ ሁሚልታ
ሓንሳብ ትሕትናስ ሃዲእካ ምጓዓዝ ይመስለና ምናልባት እውን ርእስኻ ድኒንካ መሬት እናጠመትካ ምኻድ ይመስለና ኮይኑ ሓሳማ እውን ደኒነን እየን ዝኸዳ እዚ ትሕትና ኣይኮነን እዚስ ከምቲ ምስቲ ምሳል ትኽደኖ ክዳን ዘየድሕንን ልብኻ ዘይሕሉን ትሕትና ሓሶት እዩ ከምኡ ምሕሳብና ዝጽላእ ኣይኮነን ውርደት ከይተቐበልካ ሓቀኛ ትሕትና የለን ምዕጋስ ዋላ ኽሳብ ሞት ምዕጋስ እንተዘየልዩ ንመስቀል ትሕትና ኣብ ምንኩብካ ክትጸሮ ኣይትኽእልን ምናልባት ናይ ኣምሰልነት ናይ ሓሶት ትሕትና ኸተርኢ ክትፍትን ትኽእል ምናልባት ክሳብ መኣስ ክዋረት ዝብል ሕቶ ክመጽእ ግድን እዩ ዳዊት ንጉስ ጾር ሓጢኣቱ ኣብ እንግድዑ ነይሩ ኢየሱስ ዳዊትን እንተ ኣወዳዲርና ክልቲኦም ቅዱሳን እዮም። ክልቲኦም ከዓ ሸኸም ሓጢኣት ኣለዎም። ዳዊት ናይ ገዛእ ርእሲ ኢየሱስ ከዓ ናትና ሓጢኣት ይስከም፣ ክልቲኦም ከዓ ይዋረዱ።
ሰምፔ ቸላ ቴንታሲዮን ዲ lottare contro quello che ci calunnia, contro quello che ci fa l'umiliazione, che ci fa passare vergogna.
ኩሉ ግዜ ንዘዋርዱ ኻት ምልሸሎም ወይ ክትዋርዶም ወይ እውን ንጹሕ ምዃንካ ክተፍልጥ ክትማጎት ዝደፋፍእ ፈተና ኣሎ። ከመይ ከም ትዋረድ ከም ትሓፍር ክገብሩኻ እሞ ኸዓ ብዘይከውን ብቐሊል ዝሕለፍ ኣይኮነን። ዳዊት ኣይፋል ይብል፣ የሱስ እውን ኣይፋል ይብል፣ እቲ መንገዱ ሲ ካልእዩ ይብሉ። ዳዊት እግዚኣብሔር ነዚ ወሪድኒ ዘሎ ዓመፃሪ እዩስ ኣብ ክንዲዚ ሎሚ ዝርገም ዘለኹ ምናልባሽ ጽቡቕ እንተመለሰለይ ይብል። ብኻልእ ኣዘራርባ ንውርደት ብተስፋ ኢኻ ጼርካ ይትጓዓዝ። ብዘይ ውርደት ከስትሕትና የለን። ውርደት ክትፀውር ዘይትኽእል እንተኾንካ ትሑት ኣይኮንካን። ንጐይታ ጸጋ ትሕትና ንለምኖ። ኮይኑ ግን ምስ ውርደቱ ሓንቲ ድንግል ነይራ ኣነ ትሕት እየ ትብል፣ ውርደት ትብሃል ግን ኣይትቕበላን ነይራ። እዚ ትሕትና ኣይኮነን። ነዚ ጸጋ እዚ ንለምን። ምናልባት ከም ቅዱስ ኢግናጽዮስ ዝለዮላ ትብዓት እንተልና ኸዓ ኦ ጐይታ ትሕትና ሃበኒ ንበል። ብዝበለጸ ኸዓ ንጐይታ ክመስል ንእሽቶይ ውርደት ለኣኸለይ ቢልና ንጸሊ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም ዝንቱ
ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ አበባ ሕብረት አፍሪካ ብዓለም ሓቁፍ ናይ መግብን ሕርሻን ውድብ ተደጊፉ ናብ ዘካይዶ ዘሎ መበል 30 ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅድስቲ መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጤና ራዲዮ ቫቲካን ሮቤርቶ ፔርማሪኒ ሓቢሮም። ንምዕባለን ንትኩር ሕርሻዊ ለውጥን ብሉፅ ምምሕያሽን ንመጋበርያ ሕርሻን ዝምልከት ማላቦ ናይ ስምምዕ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ቤተ ክርስቲያን ደገፋ ከም እተቐርብ ኣብ መልእኽቶም ዘረጋገጽ ቅዱስ ኣቦና ስእነት መግብን ጥምየትን ካብ መሰረቱ ንምጥፋእ ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ክሳብ 2025 ዓመተ ምህረት ጥምየት ምሉእ ብምሉእ እምውጋድ ዝብል መደብ በቲ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ምዝባዕ ናይ ተፈጥሮ ኣየርን ኣብ ልዕሊ ናይ ሕርሻ ኢኮኖምን ዘለዎ ከምኡ እውን ንብዙሕ ከባቢ ኣፍሪቃዊ ክፍለ ዓለም መንቀሊ ዘይምርግጋእ ኮይኑ ዘሎ ግርጭታት ጸቕጢ ምኽንያት ይውሰን ምህላው ኣብሪሖም ብፍላይ ኣብዚ ጽንኩር ኩነት እዚ ሓደጋ ናይ ዝተቓልዑ ብሚልዮናት ናይ ዝቝጸሩ ዜጋታት ህይወት ንምድሓን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ደገፉ ኸቕርብ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፔርማሪኒ ኣስዒቦም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ትዕዝብቶም ዝገለጹ ቅዱስ ኣቦና ብዝተፈላለየ ምኽንያት መሰረታዊ ሰብኣዊ ድልየት ንኸርውዩ ንዝተሳእኖም ዘሓስብ ብቑዕ ድጋፍ ንምቕራብ ዝተዓደሰ ሓይልን ዓብዪ ምትሕብባርን የድሊ። ስለዚ ዘጽደቆ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምኽባር ውጥናትን ነቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ውድብ ብጥልቂ ምትሕብባር ዘጽደቆ መምርሒ ብብቕዓት ዝድግፍ ምዕሩይ ፍትሒ ምኽዋን የድሊ ቢሎም ብስእነት መግብን ብጥምየትን ዝሰቐይ ህዝቢ ብቑዕ ብዘይኮነ ተግባር ክዓግብ ዘይከኣል ምዃኑን እንሆ ድማ ናይ ምጽባይ ዓቕሙ ዓቕሉን ተጸንቂቑን እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም ናብቲ ትርጉምን ዋጋን ዘለዎ ህዝብታት ኣፍሪቃ ካብ ጥምየትን ስግኣት ጥምየትን ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕርሻዊ ንጥፈታትን ምግባዊ ምህርትን ኣቢሉ ንምውጋድ ዘብቅዖ ጅማሬ ኣስተንፍሶ ዝኾነ ናይ ማላቦ ውዕሊ መንፈስ ምምላስ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክብርትዑ ሓደራ ከም ዝበሉ ዝገለጽሎ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒየር ማሪኒ ኣስዒቦም እቲ ናይ ማላቦ ናይ ስምምዕ ሸቶ ናይ ካልኦት ክፍሊ ዓለም መንግስታትን ዓለም ሓቆፍ ተቋማትን እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ፃዕሪ ውሕስነት እውን ዝሓትት ምዃኑ ቅዱስነቶም ሓቢሮም ነቲ ቅኑዕ ናይ እንነብረሉ መሬት ሓብትታት ተጠቃሚ ናይ ምዃን ኣኽእሎ ዘሰናኽል ብፍሉይ ጥቕምን ወይ ከዓ ብዘየድሊ ፖለቲካን ዘይፍትሓዊ ኣካይዳን ከይሰናኸል ከም ዘተሓሳሰቡ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎዎ መልእኽቲ ዕለት 16 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ናይ ዓለም ሓቆፍ ምግብን ሕርሻን ውድብ ተራኺቦም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ብሉፅ መፍትሒ ኣብ መንጎ ኣብ ዓለም ለኸ ምድርኻት ቀንደይና ተዋሳእቲ ዝኾኑ ኣካላትን ሃገራትን ሕድሕዳዊ ሓላፍነት ብዝስምዖም መንፈስን ምትሕብባርን ሱታፌን ብሱል ዝኾነ ሓድሽ ዓይነት ርክብ ንምንቕቓሕ ብኩሉ ፅፍሕታቱ ዓሚቕን ቅኑዑን ዘተ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ዛዚሞም ሰናይን ውፅኢታውን ዓውደ ጉባኤ ክኸውን ዘለዎም ምንዮት ከም ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒየር ማሪኒ ኣፍሊጦም።
ዓለም ሓቆፍ ሓልዮት ህፃናት ጨንፈር ኣፍጋኒስታን ተወጋእቲ ሓይልታት ንቤት ፅሕፈት ድርጅት ህፃናት ብሪጣንያ መጥቃዕቲ ፈንዮም ኣብቲ ብብሪጣንያ ዝእላ ሓልዮት ድርጅት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናው ሓልዮ ህፃናት ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ጃላላባት ሰዓት 9 ንጉሆ ዕጡቓት ኣብ ቤት ፅሕፈት ከም ዝኣተውን ንናይ ኣባላት ድሕነት ውሕስነት ቀዳምነት ሂቦም ይሰርሑ ከም ዘለውን ገሊፆም። ብመሰረት እዚ ቢቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃብዎ ዛጊት 50 ቤት ፅሕፈት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዕጡቓት ክኣትዋ ከለዋ 2 ሰባት ከም ዝመቱን 12 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ይሕብሩ። ሓልዮ ህፃናት ኣፍጋኒስታን ካብ 1976 ኣትሒዙ ን16 ቅቡል መሳርሒታት ከምኣውን ኣብ 34 ኣውርጃታት ከም ዝተዘርግሐ ይፍለጥ። ክሳብ ሕጂ 700,000 ህፃናት ሒዙ ከም ዘሎ ድማ ይፍለጥ። እዚ ማሕበር እዚ ንሓልዮ ህፃናት ዝኸውን ካብ ብዙሓት ስድራ ቤታታት ዓዳዊ ጨናፍር ካብ መራሕቲ ሃይማኖታት ሚኒስተራት ከምኣውን ካብ ዓለማውያንን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ይእክብ።
تحبس مع ابوك سمايا تامر دول زار انتقل كل دوك زار انتقل كل دوك زار انتقل كل دوك زار انتقل كل دوك
كبراتن كبران سمعتنا ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።